Ja, naslov današnjega predavanja je definicija Boga. Ja, to je Durlaba Govora Hari Prabhu bo prevajo. Za vas, ki rabite prevod, se lahko z njim usednete. To bo 10 minut na začetku. Pak naslov današnjega predavanja je definicija Boga. Spomnim, ko sem bil otrok v Splitu v Solinu, smo živeli pri stari mamici in dedu in sem trikrat na teden šel v cerkev v nedeljo na mašo, ampak to je bilo pol ure peš in pol ure nazaj. In dvakrat med tednom na verouk. Enkrat sem si mislil, ja, moj otroški sanj je bil, da bom duhovnik, da bom franciškan. Edini razlog, zakaj nisem postal franciškan, bo jaz sem mislil, da me treba en povabiti, da ne more imati sam. Ampak zdaj sem duhovnik, Krišno. In v cerkvi, to je ena stara cerkev iz 9. stoletja, je bila narejena prva in so potem uničena in so naredili drugo in ima zelo, zelo visok plafon in gor je slika Marija, mehni Jezus, Jozef. In doma, moja družina je bila religiozna, tradicionalna katolička družina in pred kosilom bi se molili in so bili festivali in vse. Jaz sem bil zadnji moški v družini in bi jaz delal nekatere ceremonije. In mi Bog bil zelo blizu srcu. Ampak enkrat se spomnim, sem šel nazaj z verouka, nazaj doma in sem šel čez most, čez reko in sem si mislil, jaz sem videl, obstaja toliko slik Jezusa, ampak se ne spomnim, da sem videl nobeno sliko Boga. Kako izgleda Bog? Kako Bog izgleda? In sem začel hrepeniti, kako Bog izgleda? Sem bil res nervozen, sem šel peš doma v skrivi, kako Bog izgleda? Hočem videti sliko Boga. Ker sem odrastel, ko sem bil tinežer, ko sem, ne vem, 18-19 let, si to razmišljanje ekspandiralo in sem se malo razočaral v ta duhovni nauk, ki sem ga dobil. Nič mi ni povedal, kako Bog izgleda. Nekaj bolj filozofskega v Bogu. In obstaja en video, ki so 2006. leta naredili, sproducirali v Ameriki, ki se naziva One N. In so naredili vprašanja in so vprašali grupo ljudi, vsaki od njih je avtoritet v svoji religiji, budist, musliman, kristijan, hindu in so jih vprašali grupo vprašanj in so izrezali njihov intervju. Naprej gre vprašanje in potem gre v njihovi odgovori. In eno vprašanje je bilo opišite ali definirajte Boga. In to je ta video. Ja, na koncu videa vas bom nekaj vprašal. Pozorno gledajte.
Describe God?
Oh.
Describe God. If God could be described, that which you call as God wouldn't be worth pursuing.
Describe God, you can't. It is a ludicrous question. It is because there is a very important saying, I think it's in the Quran, but it's a very important saying. No one knows God but God.
If you agree that God is the ultimate, and then you should not say anything about God. You should not talk about God. You should not use any notions to describe God, including the notion being, non-being, beginning, ending, good and evil. None of these notions can be applied to God, because God is absolute, is the ultimate. It's like Nirvana. Nirvana is the extinction of all notions.
In other words, God is so big, so immense, so wonderful, so marvelous, so close to us, the source of our being, the giver of all gifts, that we can't possibly form a concept of him. We can only accept him accept the mystery of this presence and to contact him through gratitude and love, which admittedly is not going to heaven, but at least is a crack in the mystery that we begin to perceive that somehow everything that happens is manifesting the goodness of God, all appearances to the contrary notwithstanding.
I know in many cultures around the world, God has always been established as some kind of an entity. Any entity, however large it is bound to be a limited entity. When you say something is, any something is always a limited possibility. So when you say God as an entity, especially an entity that you can describe or define, that means it is a limited possibility. If it's a limited possibility, it's just like you. One more thing. So you want to meet that or not, it's up to you. But what is being referred to as God is just people's idea. It's a whole lot of belief systems. Every culture believes. I come from a culture where there are a million gods. It's a very rich culture. If you can create a million gods, it's nice. Now, people have always been believing that if you believe in one God, everything is going to be okay. But our history is sufficient proof to tell you, one God people have been creating lots of problems too.
Describe God. Where does he live? I need to start with saying, where does he live? Everywhere. How can there be anything that is not God?
Us, with our limited mind capacity, we can't count on God. God is, the Sufis say, God is beyond even our idea of the beyond. And where can God be found? God can be found everywhere, because one should never limit God.
To describe God, God can't be described. I think the Buddha's teaching, the Buddha talks about that which we call the unconditioned. He says to a group of monks, there is an unborn, undying, unchanging, uncreated. We can't say what God is to label anything and say it's this, limits it to this. But when we talk about it in terms of the unchanging, the uncreated, that which is, whatever definition we can give, that's a new definition, loose, then we come to God.
The greatest description of God is probably in Exodus, in which Moses asked God, if you recall your Bible studies, ask God, well, who shall I say sent me to Pharaoh to deliver Israel from the power of Egypt and its oppression? And the voice replied, tell them that I am sent you. And so the definition that God gave of himself is simply isness. I am without any limit whatsoever. And meaning, am-ness, isness. And so everything that is, of its very nature, has to be in relation to that which is without limit any kind of limitation.
When you say describe God, you have already assumed that something exists. I would say, don't assume anything. Everything that you do not know, have the basic humility to see that I do not know. Only when you see I do not know, there is a possibility of knowing it. When you say describe God, you have a firm assumption that there is somebody sitting up there. This assumption has created enormous pain and suffering to human beings on this planet. Probably maximum number of lives have been taken on this planet in the name of God. Most horrible things on this planet have been done in the name of God. Simply because the fight in the world is not between good and evil. Even today, the wars in the world is not between good and evil. It's always between one man's belief versus another man's belief. The moment you believe something that is not a living experience for you, you're already in conflict with somebody else who believes something else.
Here in Vietnamese, we call it Phenom. And French people say, no, it's a c'est chapeau. And American people say, no, it's a hat. You are wrong. It's not Phenom, it's a hat. But that reality. I call Phenom, you call hat, other call chapeau. So God is that reality of greatness, of beauty, of growth. Wherever you see great understanding, wherever you see light, where you see peace and love, that is God, and that is Buddha.
If you want to see, when you say God, you're talking about the source of life. Why this idea of God has come to you is, when you were born and you opened your eyes, all this creation was already on. So you assume, if so much creation has to be there, there must be a creator. So if there is something called creator, if there is a force or a person or a thing which is creating all this, where can it be? Wherever it may be, if you look at the function of the existence, you can see, if it is there, it must be everywhere. If it is everywhere, it cannot be an entity. So the only way you could approach it is, for example, yourself, if you look at yourself, when you were born, you were only this much, now you became this much. How did all this happen? Did somebody stretch you from outside? That which you refer to as the creator is constantly functioning within you, creating all this. So if you really want to know what is the nature of the creator, you must turn inward.
And the higher self is most accessible in the heart. There is, according to the Sufis, there is in the heart, an innermost chamber of the heart that belongs only to God. And if you go there in meditation and prayer, you are with God. It is a place of one, where the lover and the beloved are one. But God can be found everywhere. There is a lovely practice by Brother Lawrence, the practice of the presence of God. He was a monk in, I think, the 16th century. And whatever he did with God. He worked in the kitchens. He hated working in the kitchens. Whatever he did with God. He peeled the potatoes with God. He washed the carrots with God. God is everywhere.
Well, we can't wrap our intellect around that kind of concept. But we can reach out to it in love by hanging out with this presence, that is to say, awakening to the divine presence within us by thinking of God. And it seems that God is so appreciates the slightest attention from human beings and is always listening and always responds to any sincere cry for help. Though he doesn't always take away our problems, which usually everybody would prefer. He has another way of reacting that is most people haven't quite grasped yet, and that is he gives us something better than fixing, and that is joining us in the situation so that we become united with God in our difficulties and participate in what seems to be the great adventure or purpose of the universe, which is bringing the whole of the human adventure to happiness. And so our efforts, our good thoughts, our good actions are collaborating with the divine goodness in trying to bring the divine happiness into human life and the ultimate purpose of creation. From this perspective, it is the transformation, not just our improvement as human beings, however desirable that is for our relatives and friends, but a re-creation. In scripture, it's called the new creation, in which by grace we anticipate the ultimate purpose of God in creating, which is to share the maximum amount of divine life, light and love, knowledge and happiness that we can possibly receive.
Vprašanje. Kaj se spomnite iz tega videa, kaj ste primetili? Kaj ste opazili? Da ga ne znajo pisati, še kaj? Različni ljudje dajo različno različen odnos z Bogom. Ok, čekaj, Jure? Ja, ne vidijo, da je Bog sladak, vidijo, da je Bog velik. Še kaj? Še kdo? Ja, Bhagavad Dharma Prabhu.
glavnem so bile brezosebni opisi Boga. Ne? Da Boga, da Boga ne moreš opisati, da Bog, če bi ga opisal, bi ga omejil. Mm-hmm. In se pravi, če je vse posod, pa ne more biti oseba in tako naprej.
Hvala. Vsak od njih ima nekateri odnos z Bogom. Sem tega hinduica, ki je praktički ateista in je najmanj inteligenten od vseh tih njih. Njega ne maram, sem pogledal par njegovih videov na internetu, špekulira, izmišlja in nima pojma. Daj mi 5 minut z njim na odru, da se debatiram in mislim, da bo začel jokat na odru. Kad sem dobil ta video, en prijatelj mi je poslal povezavo na internetu in sem čuval mojega mehnega nečaka, ki je imel 3 ali 4 leta. In se on igral na tleh in sem jaz to malo pogledal, gledal ta video in gledam in se mislim, nobeni ne ve. Nobeni od njih nima pojma. Nekaj obstaja, občutek ali povezava, ampak nobeni ne more opisati ali definirati Boga. In jaz gledam in je prišel ta hinduic in pride moj nečak in gleda z mano in mi reče, čez 20-30 sekund mi reče, kaj ta stric bez veze govori? Ta sufi je rekel, da samo Bog lahko definira Boga. In če Bog nama da te besede, čez katere sebi definiramo, mi s tem besedama lahko tudi definiramo Boga. In sem se mislil, zakaj niso nobenega bakto povabili. Enega vajšnavo, da da definicijo Boga in bi lahko skenslali vse te druge in bi naredili dokumentarce od 5-6 delov v definicija Boga, ki opisujejo. Lahko prašam enega, da mi da eno pesmarico. Rabim pesmarico, ok, Bhagavad Dharma je tu, rabim Brahma Samhito. Hvala. Beseda Bog ne obstaja v kitajščini. Ne obstaja beseda Bog v tem jeziku. In bakte, ki so prevajali knjige v kitajščino, so morali nekaj izmisliti to besedo. Beseda za Boga v sanskritu je Bhagavan. Bhagavan. Bhaga pomeni obilje in van pomeni ti, ki ima. Ti, ki ima, poseduje sa obilja, on je Bog. Ampak beseda Bog, Bhagavan se prevaja kot Bog v angleščini ali v slovenščini, ampak v angleščini God, beseda Bhagavan, guru Šila Prabhupada, je prevedel kot Godhead. Bog je lahko, ne vem, Zeus ali Mitra ali nekateri od tih grških ali rimskih bogov. Ampak Godhead, glavni se, ki je res Bog. In ta hinduic je rekel ta, kako mu ime, Jagi Guru Vasudev. Je rekel, ja, hvala, a prevod je, super, hvala. In je rekel, da on prihaja iz kulture, v kateri obstaja 1 milijon bogov. To ni točno, 330 milijonov bogov, bo ne ve svojo kulturo, 33 crores, vede pravijo. Ampak to so polbogovi. Tu na zahodu, v naših abrahamskih tradicijah, jih nazivamo anđeli, arhanđeli. Dost indicov je zmedeno in mislijo, to je Bog, ful. Ne, en je Bog. Ena je vsevišnja božanska osebnost, Bhagavan, ki ima vsih 6 obilj, popolno. In tih 6 obilj so bogatstvo, snaga ali moč ali vpliv, slava, lepota, znanje, veda ali inteligenca in nenavezanost. tih šest obil. Zdaj je definicija Boga mal širja. Ni samo, ok, Bog, glavni, ki ima vsa obilja. Definicija Boga, ki ima vsi šest obil, popolno, vse, 100%. Če ima z denar, snago, lepoto, znanje, nenavezanost, on je Bog. Drugi niso. In en moj prijatelj iz Hrvaške, ampak živi v Indiji, je predsednik enega našega templja dol v južni Indiji, Gokula Chandra Prabhu, je napisal knjigo Who is Supreme, kdo je najvišji, kdo je vsevišnji, ki je analiziral fino vede in je dal eno mehna knjiga, lahko čez urco dve priberete, kako za Indijce, ki so zmedeni, ki mislijo, ta je Bog, ta je Bog, ta je Bog, ta je Bog, ampak nobeni ne ve, kot ta tu hindujc, ki skozi nima pojma, non stop ga špekulira. Na 10 minut lahko reče eno dobro stvar, v 10 sekund, ampak drugo ga špekulira in zmišlja. Bogatstvo, če Bog ima svoje bogatstvo, ves denar, ampak ne, Bog je lastnik vsega, vse je naredil, vse je njegovo. Jaz, vi, vse pripada Bogu. Moje telo ni moje. Kdo mi je dal to telo? Starši? Država? Narava? Tkaj je prišlo? Zakaj je moje? Če kupim hišo, to moja hiša, kdo mi je dal hišo? Ja tam je prodal, kdo je njemu dal? In pridem nazaj, kdo je njemu dal? Država, kdo je državi dal? Politička inštitucija, ki je rekla, to je zdaj naše. Ampak je tu bilo tu. To je bilo tu, pred državo, pred Slovenijo je tu bila neka država. Evo, to je bila Avstro-Ugarska, je bila Italija, kaj še je bilo? Jugoslavija, kaj? Karantanija, Grčija, Rim, Turčija ni bila Turčija. Turci niso prišli do Slovenije. So prišli do Hrvaške? A?
Do Sevc.
Ja, so prišli do Hrvaške in so Hrvati rekli stop, smo rekli nazaj. Ja, smo jih povlekli za lase nazaj. Kaj je bilo pred Rimom? A? Kelti, Iliri. Iliri so bili pred Kelti. Ja, pa je bila Benetke. Oh. Ja, in kako je zdaj to tvoje? Kdo ti je to dal? Si ti dali Iliri, Kelti, si prišel, da rekel, zdaj to im. Kdo ti je dal telo? Ampak lastnik vsega tega je Bog. Zaradi tega vede pravijo, da lahko uporabljamo samo to, ki rabimo za potrebe, ampak ne za, kako se reče, greed? Pohlep. Ampak ne za pohlepo. Ampak Bog je lastnik vsega. To je njegovo. In ne moreš uporabljati zase to, kar ti ni dal. Moč drži vse planete. Gravitacija in vsi planeti letijo. Ima moč, ampak ne samo te planete, celo vesolje in vsa ostala vesolja. Neomejeno število vesolj. Plus duhovni svet. Slava si vejo za Boga. Dost ljudi, milijoni ali milijarde ljudi vejo, kdo je bil. Michael Jackson, ali ne vem, Madonna, Brad Pitt, ne vem, kdo so danes zelo znani igralci ali pevci. Ampak cel svet, več ljudi ne pozna te igralce. Manj ljudi jih pozna, kot ko jih ne pozna. Ampak Boga si poznajo. Ga ne sprejemajo si, ampak ga si poznajo. Ja, Bog. Lepota. Ime Krišna pomeni vse privlačen, najlepši. Bog je lep, kaj pomeni, da ni abstraktan koncept, ki govori ta hindujc. Bog je oseba in ima formo, ima obliko, ki je transcendentalna. Nima materialno telo, ki je narejeno od mesa, kot mi. Ima transcendentalno telo. In to telo je lepo in je navajovana, večno mlado. Vse znanje ali vedo, inteligenco, obrazovanje, vse ve. In 5000 let nazaj ali 5100 Krišna je izgovoril Bhagavad Gita. In danes 5000 let potem teolozi in dolozi študirajo to Bhagavad Gita in pravijo, kako je v 700 verzov dal toliko znanja, toliko vede, je kondenziral. Wow, prebereš prvo ali drugo poglavlje Bhagavad Gita in je to to. En moj prijatelj je prišel na prvo nedeljsko srečanje in je kupil knjigo, popolna vprašanja, popolni odgovori, tako mičkana knjiga, tanka. In je pribral in je potem srečil enega teologa in se začel z njim pogovarjati in sta se začela debatirati. In on rekel, nimam časa, prid meni doma na kosilo. Sem rekel, ja sem vegetarijanc en teden. Ja, lahko bom skuhal vegetarijansko. In sta se dobila doma, ta teolog 6 let je studiral teologijo. Moj prijatelj je prišel, je slišal eno lekcijo na nedeljskem srečanju 45 minut in je pribral eno mehno knjižko. In je prišel na kosilo in sta se začela naprej pogovarjati in debatirati. In na pol kosila, ta teolog je bil toliko izživciran, kaj mu je taj uničil se njegove argumente, da ga je vrgo van iz stanovanja. Tu imaš 6 let študija teologije, tu imaš eno lekcijo in eno knjižko. Kaj je večje? Imam enega prijatelja iz Pazina v Istri, ki je prijatelj z enim franciškanom. Ja, ta tu je, ki je bil zadnji na koncu v očalah, ta stari franciškan, taj mi je, sladak. In ta moj prijatelj, ta franciškan mu je rešil življenje, ki je bil otrok. Mu je povlekel ene veze, da mu zrihta operacijo. In ta moj prijatelj bi ga pogosto obiskal in bi se usedli v biblioteko v, kako se reče, monasteri. V samostanu. Bi se usedli v biblioteko, bi se pogovarjali en dan in ta moj prijatelj je malo gledal te knjige in en dan ga je povabil ta Frančiškan prid z mano. In v kotu biblioteke sta bila eno mička na vrata in je dal ključ tu van in odprl in ga je pelil noter in mu je pokazal, wow, še ena biblioteka. Ko lahko malo prebrskam knjige, ne greva van. In je zaprl in je rekel, tu obstaja znanje, za katere ljudje še niso spremni. En bakta iz Zagreba ima brata, ki je franciškan in je glavni za samostan v Sarajevu. Je vegetarijanc in pokliče bakte, kar rabi kakšen catering. In bakta naredijo somoze ali nekaj finega. In ga je ta bakta prašal en dan, zakaj duhovniki, kristijanski duhovniki nimajo rad bakte. Mi je rekel, veš kaj, 6 let studiraš teologijo in ti rečejo na študiju, zdaj boš dobil vedo, katero ne smeš deliti navadnim kristijanima. In čez leta študija dobijaš še več in več in se počutiš, kako se reče, privileged. Privilegiran, blagoslovljen. In po študiju še bereš knjige in dobijaš bolj, kako se reče, mistične knjige in bereš. In se počutiš res blagoslovljen, privilegiran. In greš čez ulico in imaš ta občutek, da si res blagoslovljen, ka si dobil to znanje, to redko, to skrivnost. In gre prema tebi en mladi fant, ki je oblečen v blazinice, v rjuhe in ti ponuja Hare Krishna knjigo in je prebereš in noter se piše. To mu je rekel, bratki, študira teologijo. Krishna tudi pomeni, ti ki je največ Kriš, pomeni velik, na je negacija, ne obstaja nobeni, ki je večji od njega. Ampak Krišna in Bhagavan obstaja neomejno število imen Krišne. Neomejno število imen. Ne zdaj U kristijanstvu se reči ostaje Bog, Adonaj, Jehova, Jahve, čekaj, Oče, Gospod, Gospon. V islamu obstaja 99 imen Boga, Allah je prvo in plus 98. In nekateri muslimani vsak dan recitirajo tih 99 imen Boga. Odpreš vede, v Bhagavad Giti, ne vem, 20-30 imen Krišne. Krišna, Govinda, Madhusudana, Janardana, Bhagavan, kaj še? Gopinat. Zdaj, kad smo peli to pesem na začetku, Dža Rada Madava, so vse imena Krišne. Rada Madava, Kunja Bihari, Gopijana Valaba, Giri Varadari, Yashoda Nandana, Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tiravana Čari. Vse so imena Krišne, ampak obstajajo primarna in sekundarna imena Boga. Primarna pomeni večna, navezana na njega direktno. Sekundarna pomeni njegov odnos z tim materialnim svetom, ki ni večen. Je večen, ampak se izmenja creator, ustvarnik, stvarnik, ti, ki go ničuje, oče, ja, kome oče? Nami tu, v duhovnem svetu, ni preveč njih. Ampak Krišna tudi, njegova nenavezanost se vidi v tem, da je sve naredil, celo vesolje, ampak ga nima, to ni navezan. Kaj mi naredimo nekaj, naprimer naredimo sladico, kaj potem naredimo? Je pustimo in pozabimo, če smo par ur delali sladico. Ne, sladico sem naredim, hočem videti, kako uživajo v sladici, hočem počutiti, da mi rečejo, wow, si res dobar kuhar ali nekaj. Ampak Krišna je naredil celo vesolje, ki popolno funkcionira samo, brez njega, in ga nima tu. Ok, dela. Ga ne zanima, da sliši, da ga slavimo, o, kako si res dobro to naredil. Vsak od nas, to je naravno, vsak od nas ima rad, da ga slavijo, bo tako dobi, počutimo, da dobimo ljubezen. Vsak od nas hoče, da ga imejo rad. Krišna je Atmarama, nima potrebo za tem, da ga imejo rad. Nima potrebo, ampak ima rad, da ga imejo rad. Mi imamo potrebo, če nas nobeni ne bi imel rad, bi skrajšali življenje, ne bi bili emocionalno stabilni, bi dobili psihološke ali emocionalne težave. Če milijarde in milijarde in trilijarde živih biti v tem vesolju, v drugim vesoljima nima rad Krišna, Krišna nima emocionalne težave zaradi tega. Je v redu. Naprej on njih ima rad. In obstaja vedska knjiga, Brahma Samhita, in vsak dan ob 7.30, 7.15, zavisi, odvisi od različnih templov, kad se oltar odpre, pojmo dva verza iz te pesme, ki definirajo Boga. Brahma Samhita, in to so ta dva verza, in si poznamo. Venum kvananta maravinda dalaya takshad barhavatam samasitam buddhasundarangam kandarpa koti kamaniya visesashobham govindam Adipurusham tamaham bhajami Govindam Adipurusham tamaham bhajami Govindam Adipurusham Častim Govindo, prvobitnega gospoda, ki vešče igra na svojo flauto. Njegove razcvele oči so kakor lističi lotosa, glavo mu krasi pavje pero. Njegova postava enokratne lepote pa ima nadih modrega oblaka. Njegova edinstvena ljubkost očaruje na milijone kupidov. Častim Govindo prvobitnega gospoda, katerega transcendentalni lik, razkošen v zaslepljujočem blišču, je popolno zblaženosti, resnice in stvarnosti. Vsak izmed udov njegovega transcendentalnega telesa lahko deluje kot kateri koli drug organ. Gospod večno vidi, vzdržuje in poraja neštete univerzume, duhovne in materialne. In to je definicija Boga. Hare Krishna.